Protože když chlap brečí, tak většinou o tom nikdo neví. Dneska nám to závidějí. Mám takový pocit, že chlapi jsou vždycky sraby.
Pochlapse.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlapse. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlapse na rádiu Wave.
70-letý tramp, hudebník a spisovatel. Se svou ženou Jitkou letos oslaví zlatou svatbu a už 50 let žijí na polosamotě v Prosetíně nedaleko Děčína. Otec 3 dětí, 11-násobný dědeček, vyučený frézař, dříve pracoval jako strojvedoucí a protrhnout pražskou bublinu nám do pochlapse přišel Jiří Bok, u trampů vedený jako Bokajs. Ahoj Jirko.
No ahoj, zdravím.
Jak si říkáte u trampů, říkají ti Bokajs nebo ti říkají Jirko?
No, Bokajs mi dal přezdívku kapitán Kit a od té doby už vlastně ani nejsem Jirka a všichni i v rodině mi říkají Bokajs. Děda Bokajs.
Děda Bokajs, kdo byl kapitán Kit?
Kapitán Kit byl spisovatel hlavně, písničkář, kamarád, kterýho jsem poznal v Liberci a za kterým jsem se přistěhoval do Ústí. Nad Labem v 70. roce. Byl v označované skupině jako moderní trampská píseň spolu s Hrivolovi, Vabidaněk a podobně. Aha. Ke všemu začínal u Foglara v Bezkautu v Jasně. Praze. Je to pravda, že v těch 70. letech ten tramping byl opravdu móda, který vlastně to období, dalo se říct, vyvrcholilo kolem Porty v Plzni, že jo, kdy na Lachotíně bylo 20 tisíc lidí. Ale opravdu to byla móda a zase to svým způsobem upadlo a dá se říct, že do toho lesa ty trampové chodí pořád, ale jsou to ty lidi, kteří to vyznávají, takový to, ten odkaz trampingu, toho té volnosti. Ne móda.
Jsou tady pořád mladší a mladší generace, který tady ty hodnoty nesou toho trampingu?
Určitě osobně známe osady, které třeba oslavili 10. výročí a spousta těch part prostě nejsou vidět, protože ty zalezou do lesa a je to.
No, tak.
Je jich málo, ale určitě jsou, protože takový blázni, kterým se líbí venku bez nějakých podpůrných akcí a dovedou si udělat partu, těch je pořád dost.
Tvoje domácí osada je teda, nebo máte nějakou osadu s nějakou vaší trampskou skupinou, kam chodíte, jezdíte, nebo se tam setkáváte na potlachy?
No, dá se říct, že kapitán Kit založil osadu Island, které jsme já i Jitka součástí, ale tím, že se staly některé věci nepříjemné, jako autonehody a podobně, a kapitán Kit nám taky umřel, tak v podstatě my jsme taková, dá se říct, virtuální osada. Kit nikdy neuznával takový osady, že se postaví bouda, jezdí se týden co týden do chatové oblasti a podobně. Ale jako osada Island ještě stále žije. Já jsem vlastně nejmladší člen, což je docela, nebo Jitka je teda nejmladší člen osady. Ale jako jsou osady, které jako navštěvujeme, kamarádíme se s nima a je to pořád jako o tom přátelství a o tom potkávání se.
Rychlo chlapo otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Jitka.
Zeptal ses někdy svýho táty, jak se doopravdy má a co prožívá, nebo bavili jste se spolu o emocích?
No, moc ne, protože když mi bylo 10-11, tak můj táta od nás z Liberce odešel. Nerozvedli se, ale začal pracovat v Praze. Dojížděl domů velice málo a já zůstal v podstatě s mámou sám, protože sestry ty šly na školu, že jo, ty měly jiný starosti. No, brácha, tak ten byl starší. No, bylo mi asi víc, když ten táta odešel. A v podstatě jsem se ho nezeptal, abych řekl pravdu.
A jaký jste spolu potom měli vztah?
Návštěvní. Jako nikdy jsme si nic nevyčítali. On mě ne, já jemu ne. Zemřel v 60, takže mě bylo podstatně míň, 35.
Kdy naposledy ses cítil jako chlap?
jako že bych něco udělal takovýho, aby mě všichni pochválili, jo. Nevím, možná teďka na těch 70, který jsme pořádali u nás ve Stodole, tak se tam vešlo 80 lidí, z toho byla polovina rodiny. A my tu rodinu máme opravdu velikou, protože se celý život scházíme nejen s našima dětma, ale i s dětma sestry Jitky, s tou Janou. Ta má taky velkou rodinu. A v podstatě tam bylo ty rodiny opravdu kolem 35 lidí. A oni mi udělali takové překvapení, že mi na jednu moji melodii napsali text oslavný na Trampa Bocaise. A to mi bylo dobře a to jsem se cítil velice krásně, když jako ta velká rodina ví, kdo jsem.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Pojďme trochu zpátky v čase. Ty jsi se narodil jako nejmladší dítě z tvých sourozenců.
Jo, ze 4. Já jsem 4. dítě. Ale místo, abych byl hýčkán, tak jsem vždycky musel, když se hrály rodinné divadelní kusy, tak jsem buď byl vždycky oslík, nebo kůň bajaji, anebo něco podobného. No. Vždycky na mě zbylo takový to důležitý, co podporuje samozřejmě ty hrdiny a podobně.
Kolik let rozdíl byl mezi tebou a nejstarším?
Po 2 letech, takže když mě bylo 10, tak bratrovi 12, sestře Aleně 14 a nejstarší 16.
A tady ta nejmladší role, jak tě to, myslíš, poznamenalo potom na ty další roky? Měl jsi...
Ale no tak hlavně jsem byl vychován nejen teda rodičema, ale hlavně i těma sestrama, v každém případě k úctě k ženě, protože takový to heslo, ženu ani květinou neuhodíš, To teda mám opravdu od malička.
Čím byli vaši rodiče a jak vás vychovávali?
Jako tenhle ten bokovský rod, to je vždycky takový, jako že se motají kolem divadla. Ať je to teda ochotnický divadlo nebo na vyšší úrovni. Moje maminka byla první hvězda ochotnického divadla, jak oni si říkali, pod Orlické divadlo. A to bylo teda ve válečných letech. A to byla vyloženě rodinná skupina, kdy nejstarší, který měl licenci na to ochotnické divadlo, to byl jeden strejda, druhý strejda, akademický malíř, kresil kulisy. Třetí strejda, ten do toho dával režijní nápady a říkali o mém otci, že ten nejmladší jim to kazí a hodně jim do toho kecá. Ale nakonec jako můj táta byl i po válce asi roka půl u Burdy a nakonec v těch pohnutých dobách po únoru, kdy teda bylo hlad po vedoucích pracovnicích v divadelnictví, tak začal dělat činohru v Mostě třeba. Pak to dělal v Liberci, v Opavě. Nakonec skončil v Libereckém divadle hudby, ve kterém vlastně po jeho odchodu vznikla Ypsilonka třeba. Protože Ypsilonka, co je tady, tak vznikla v Liberci.
Pravda. No a potom v těch tvých, a potom v tvý pubertě a takových těch časných mladých letech, ty jsi začal jezdit teda na čundry, na vandry?
No to jsem jezdil s kamarádama vlastně v 15 letech. Do lesa jsem chodil od malička, protože moje máma byla vášnivá houbařka, takže když měl pan Smotlach mít výstavu tady na Malostranském náměstí v tom té restauraci, tak my jsme vyráželi tak ve 4 ráno do lesa, aby jsme mu dovezli vzorky z libereckých koutů, z hejnic a tam odsaď. Takže v lese jsme byli velice často a ten les mě učaroval a ta svoboda u mě nebyla jako, že bych tak až utíkal do lesa za svobodou, protože naši mě nechávali, jako nezakazovali mi to a v podstatě ta touha toho jít někam a něco obětovat. U mě prostě propukla samovolně a pokračuje celý život.
Hmm. No a jak jste se potom poznali s tvojí vyvolenou Jitkou?
No, tak to bylo zajímavé. Prožil jsem samozřejmě do svých 18 let nějaké vztahy, ale nebylo to ono. No a když jsem v 71. odjel na jednu boudu do Kaplic, vedle Kaplic na Fort Hazard, tak tam jsem ji potkal. A bylo to takový nerad, říkám, osud nebo něco podobného. V té době jsem byl sám, ona taky. A v podstatě jsme si sedli a ten týden, který jsme tam prožili, byl nádherný souznění, bez sexu, pozorňu. A v podstatě ten rok, co jsme spolu prožili za Svobodná, protože Jitka dodělávala Gimpl, já byl v tom Ústí, takže jsme se navštěvovali opravdu sporadicky na těch vandrech na půl cesty. A v 72. roce jsme se vzali po maturitě, odjeli na velký vandr na Slovensko a pak jsme se hned stěhovali do Prosetína, do domu, který jsme si vyhlídli. Ještě byla taková zajímavost, že Jitka má sestru Janu, takže to byly takový dvojčata, který na ten vandr jezdili opravdu ne jako holky s klukama, ale jezdili samotně. Jezdili na vandr, svoji sekerku, svoje spacáky. Nikdy nebyli, jako vždycky říkali, my jsme indiáni, my musíme být soběstační a podobně. Takže opravdu jsme se potkali v takovým tom průsečíku toho, že oba dva chceme nějakou tu svobodu a v podstatě ten náš vztah vyústil v kamarádství, který vlastně přetrvá i takový to děti a roztržky a všechno možný. A řekl bych, že to kamarádství je kolikrát silnější než ta láska.
Je podle tebe důležitý teda si se svým partnerem nebo partnerkou udržet právě separátně nějakých víc vztahů v rámci jako toho svazku, že máš třeba tu lásku a to přátelství, to máš odděleně? Nebo máte to odděleně?
No, to ne. Ne. To ne. Ale každý chlap v podstatě, když založí rodinu, tak se musí vypořádat s tím, že ty děti dlouhý čas jsou jedničky a ten chlap je prostě na vedlejší koleji. Dlouhý léta. A pak, když ty děti teda dozrajou, odejdou, tak pak nakonec zjistíte, že ty společný zájmy a ten základ, na kterým jste se poznali, je obrovsky důležitý. Že jako ten vztah musí vydržet nejen na úrovni té lásky, protože ta láska kolikrát vyprchává. Že jo?
Vy teda máte spolu tři děti, a ty mají svoje stabilní rodiny zase.
A kluk po roce, kluk a pak po 8 letech děvče.
11 vnoučat,
no. My jsme, jako, abych to řekl, ne nevěřící, my věříme. Samozřejmě věříme v přírodu, věříme v toho, že v každém z nás je kousek Boha, ale naše děti nezávisle na nás, aniž bychom jim cokoliv říkali, tak cestu k Bohu našli. Jak i katolíkům, tak jako protestantům a je to docela jako zajímavý, když jim říkám, že teda nevím, až vypuknou náboženské války, na které straně budou, ale to je spíš taková sranda. Ale opravdu jako toho Boha našli a jdou si svojí cestou a třeba teda ten nejstarší syn má opravdu 5 dětí a tam ty 3 a 3.
Jak se to povedlo prostě mít takhle 3 děti se stabilníma rodinama? Většinou v dnešní době už se děje to, že lidi se rozvádějí a je to podle tebe náhoda u vás v rodině? Nebo je to
já nevím,
něco,
já bych řekl, že to výchovou, že co je výchova. Asi jsme se dětem vždycky chovali jako k rovnocenným partnerům, samozřejmě v rámci teda věku nebo tohleto. Ale nikdy jsme jim nic nenutili, nikdy jsme je nenutili do ničeho. Tu svoji cestu si našli, prošli si svýma začátkama a koncema a prostě ty partneři a partnerky s ním prostě si s nima vydrželi, no. Je to asi zřejmě kolikrát těžký, jako v každém manželství, ale zatím to drží.
Stíháš vůbec být děda pro všech 11 vnoučat?
Nebo jo, stíháte být určitě, prarodiče? Určitě. My totiž na té polosamotě, my bydlíme vlastně 4 kiláky od vlaku, 2 kiláky za vesnicí, máme tam kolem nás jenom 2 chaty, takže je tam opravdu taková svoboda a když vypuknou prázdniny, tak je to teďka nastavený tak, že každá rodina má třeba 3 neděle. Ale když je tam dcera z Plzně, tak samozřejmě přijede mladší syn z Děčína, i ten Jirka jako na návštěvu a takhle se střídáme. 2x, 3x za rok se vidíme všichni, což je teda 19 postelí, jo. No, mám jich jenom 18, tak jeden leží na zemi.
Nejsi to ty.
Ne, nejsem to, jo. Ale za tolik by mi to zase nevadilo. No a zase, každá ta rodina ty děti vychovává jinak. Jeden pro pohlavek nejde daleko, druhá rodina zase vůbec neuznává jakýkoliv tresty, ale spíš jako jim domlouvá. A tak se člověk musí přizpůsobit, akorát, že oni už teďka ví, protože ty děti jsou vlastně od teďka nejmladší, šli do školy, do první třídy a ty nejstarší, těm je 18, jsou na druháku ve školách. A ví stále, když přijedou do Prosetína, že jsou tam a že se tam musí chovat podle toho, jak je to v Prosetíně nastavený. To znamená, že děda, babička se musí poslouchat, i kdyby nechtěli. A tak to je. Došli jsme taky k názoru, že kolikrát ty děti, když je máme jako samotný, když nám je tam nechají na týden, tak chodí daleko líp, než když jsou tam rodiče.
Rychlo chlapo otázky. Kdy naposledy ses rozčílil?
No, když jsem udělal nějakou blbost, tajítka mi to vytkne. No, rozčiluje mě. To je takový prokletí bokovský, když vidím nebo slyším, když je někdo třeba šikanovaný. To je prostě taková, já tomu říkám, diagnoza bok. To je jako třeba ten, to má úplně jasný John Bok, že jo? Můj bratranec. To je nemoc bok úplně vyšitá, ale má to třeba i ten můj mladší syn, ten taky dovede rudě vidět a práce za někoho jiného a podobně. Takže dovedu se rozčílit, no. Dovedu se rozčílit a jako mladoši, který, když jim člověk něco řekne a oni jsou na tebe zprostí, tak je to hloupý a to by je člověk praštil.
Kdy naposledy jsi brečel?
Jo, brečím dost často. I u filmu, i jako, když se něco stane. Mám takovej, byl jsem svědkem autonehody, kde mi teda v autě zemřela část party a to bylo dobrý, ale prostě jsem se sesypal asi po 3 nedělích a to jsem probrečel prostě 2 dny. Brečí, chlap může brečet, proč ne? To uvolní všechno.
A setkal ses někdy s někým, kdo říkal, že chlap brečet nemá třeba u vás v partě, nebo jaký tam byl pohled třeba na tady ty věci?
No tak, když to někdo řekne, tak mu to nechám. Nechám, protože když chlap brečí, tak většinou o tom nikdo neví. A nebo brečí dovnitř a to je spíš horší než lepší.
Co tě dojímá obecně?
Pěkná knížka, něco, co se povede na zahradě, vůbec něco pěkného, jako co mě dojímá. Dojímá mě, že je pěkný život, třeba.
Dokážeš, nebo dokázal si říct rodičům, mám tě rád?
No to určitě, to jo. A máme to i v rodině, navzájem si to řekneme.
Dokážeš říct sám za sebe, jsem na dně?
No, já bych řekl, že jsem ještě na dně nikdy nebyl.
Co pro tebe znamená neúspěch?
Jde se dál.
A co znamená selhání jako chlap podle tebe?
No, většinou, nebo mám takový pocit, že chlapi jsou vždycky, jak bych to řekl, sraby. Že když se jim stane něco, že se opravdu nepovede, tak si to nepřiznají a pak to v nich zůstane. A to by asi neměli, no.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Ty jsi složil docela dost písní, většinou teda nějakou jako trumpskou tématikou, jestli je to pravda. A i píšeš nějaký povídky, nebo vlastně co je náplní tvýho volného času? A jak pracuješ, co pro tebe znamená hudba a co pro tebe znamená to psaní? Nebo tady ty aktivity?
Je to střídavý. Přišlo to tak v těch 90. letech, kdy jsme hráli hodně právě ty písničky té nové generace, že jo, Rivolovky a Kida. A v podstatě mě to nenaplňovalo a začal jsem psát vlastní texty. Postavili jsme si takovou kapelu, já, Jitka, právě její sestra Jana na tenorový banjo a máme k tomu nějakýho kytaristu vždycky. No a hrajeme vlastně pro sebe a pro potlachy, nejsme nějaká pódiová kapela. Byli jsme teda na nějaký, párkrát jsme byli na oblastní kole Porty nebo na Jizerský notě, ale jako žádný úspěch. Je to opravdu spíš pro tu radost. Máme to demo natočený, nějaký takovýhle věci a když se to povede, tak dovedem hrát prostě třeba hodinu svoje písničky. No, k tomu psaní, tam jsem se dostal zase přes tramping. Existuje soutěž trampských spisovatelů povídkový. Je to omezený jako i velikostí, aby to bylo čitelný a krátký. A je tam právě důraz na tom rychlým spádu a třeba překvapivým konci. A tam je to tak dělaný, je to dlouhodobá akce, která vznikla v Brně, pak se to přesunulo do Prahy jako vedení té soutěže. No teďka to dělali Plzeňáci, výborně. No a tam jsem začal posílat teda svoje povídky, nápady. Je tam takový jako základní lidi, kteří se tam pošlou a když to se umístíte dvakrát, třikrát jako do třetího místa, tak se dostanete do Old Psavců. Takže už jsem se dostal do Old Psavců a tam už si ani neškrtnu, protože my amatéři, kteří jako opravdu třeba český jazyk nestudujou nebo podobně, tak tam jsou lidi, kteří píšou výborně, krásně, ale jsou to lidi, kteří se třeba tím i živí, že jo? Že jsou novináři nebo prostě pracují v médiích, nebo s tou češtinou pracují. No s tou češtinou je to u mě takový, že když jsem v 8. třídě jako paní učitelka češtiny říkala, Jirko, já ti musím dát teďka 4, abych ti na konci mohla dát 3, jo? Tak takovýhle vztahy mám k češtině. No. Vždycky jsem měl diktát, jako sloh za 1 a diktát za 5 a říkala paní třídní, Jirko, takový číslo není, protože 35 hrubek. Takže no, asi tak, no. Samozřejmě, že to psaní mě baví, protože to je opravdu tvořivý, ale mám hold na to lidi první, kdo to čte, je Jitka, která mi to popraví z velké části a pak pokud teda je to třeba i na nějaký větší formát, tak mi to popraví někdo, kdo tomu rozumí. No. To je taky zas takový nápad, právě ten kapitán Kit napsal, Jaroslav Velínský se jmenuje, že? Tak ten napsal mraky věcí, napsal, já nevím, 35 detektivek, nějaký věci i jiný. No a má svýho detektiva Otto Finka a má ho napsanýho jako mladýho, prostředního a starýho. A nemá tam propojovací články a jak nám vždycky říkal, my jsme se optali, a jak to bylo s tím housetem a jak to bylo takhle? A on říkal, já to mám všechno vymyšlený. No a umřel nám. No takže jsem nad tím tak dlouho přemýšlel, až jsem ten spojovací článek napsal, což mi spousta kamarádů určitě bude nadávat a podobně. Ale byla to krásná práce a jako lidem se to líbilo. No. Tak pak jsem napsal ještě jednu, konec o ty Finka, ale hold, to je všechno do šuplíku, protože jsem nedostal svolení autorsky to vydat. No. Ale jako mě to nemrzí, byla to krásná, nádherná práce a ta kreativita, to je nádherný, to je prostě nepopsatelný.
Byl pro tebe Kit teda stělesněním taky nějakého vzoru tady té cesty trampské?
No určitě, hlavně byl vzorem jako mužství, že jo? Protože já když jsem za ním přišel v 18 nebo v 16 letech, tak to byl starý 35-letý pardá, že jo? Jo? Který v té době v 70. letech to byla taková doba ražení, že kdo nežije teď, tak nežije vůbec, že jo? Matuška a spol a podobně. Mm-hmm. Říkali mu liberecký Matuška Kidovi, protože byl taky takovej fousatý. A prostě sex na prvním místě, láska až na druhým, jo? Tak to prostě takový kluk, jako jsem byl já. To bylo zajímavý, ale bylo to i takový ponaučení, z kterého jsem se dost rychle probral a právě jsem začal hledat něco takového, jako co by stálo za to.
Takže nejseš vyznavačem YOLO, jak tomu říkáme my naše generace, to je zkrátka pro you only live once, žiješ jenom jednou. Takže no, to není úplně
ne,
tvůj.
Asi ne, protože my jsme se brali, mi bylo skoro 21 a vlastně jsme odešli do téhle polosamoty a začali jsme být opravdu závislí jeden na druhým, protože to jinak nejde a vyrůstali jsme v takovém tom hesle můj dům, můj hrad, protože Jitka byla z paneláku, já jsem byl vlastně někde na privátě a taková ta práce na svým gruntu, to je povznášející činnost.
No a jak žijete momentálně teď? Co je vaše každodenní náplň?
No, tak ráno vstanem, podíváme se okolo. No, je to tak, že pochopitelně v důchodu jsme trochu zvolnili. Nechápem, jak jsme dřív všechno stihli chodit do práce, ještě i barák. Ale jako člověk si musí pohovět. Dopoledne 2-3 hodiny práce, odpoledne 2-3 hodiny práce a mezi tím prostě občas nějaký relax. Televizi moc nesledujeme, spíš stahujeme seriály, takže k snídaní kousek 50 minut, k obědu 50 minut. No a večer, když takhle už začne být jako tma nebo podobně, no tak si sednu k počítači, já hraju šachy, Jitka kartičky nebo podobně, ale jako den je zahrada jdu, kolem toho je, jako máme nádhernou půlhektarovou zahradu jako sad a ten sad vlastně vyrost s náma. Když jsme se tam nastěhovali, tak jsme sázeli jabloně, který dneska prostě po těch 50 letech ještě krásně roději a Jitka si v 65 řekla, že ještě něco musí dělat, tak si pořídila včely. Takže já tam nosím bedny a podobně, moc k tomu nechodím a Jitka se stará o včely, což je nádherná věc, nádherná práce. No, práce kolem skleníků, nějaký ty zvířata. Teď jsme si pořídili malýho jezevčíka, takže taky máme nějakou takovouhle radost a starost. A ten život pokračuje furt stejně, rozbourávají ho občas nějaký ty návštěvy. No tak samozřejmě dneska už kolem té 70 těch doktorů je taky dost. Ale je to, my tam opravdu bydlíme dvě generace nebo dvě období. Vlastně v období do toho 90. roku, kdy nebyly mobily, auta, nic, všechno se tahalo ty od autobusu 2 kiláky, nádraží 4 kiláky, všechno v rukách. Tak nám lidi říkali, vy jste blázni, kde to bydlíte. A dneska nám to závidějí. Protože v podstatě ve styku jsme s dětma, dá se říct, kdy chcem. A do Teska to máme autem 8 minut. Přestože jsme mimo, opravdu mimo město. No, tak je to opravdu takový dvě období, které se pomalu nedají srovnat, a ty lidi s náma jednou nás říkali, jaký jsme chudáci, a dneska nám to závidějí. No.
Rychlo, chlapo, otázky.
Jsi v pohodě s tím, když sdílíš svoje emoce, když je dáváš třeba najevo?
Jako s někým?
No.
No proč ne? Kolektivní radost a kolektivní brečení je taky dobrý.
A komu se svěřuješ?
Kamarádce v každém případě. A asi, no, asi jako chlapsky, no, tak Švárovi nebo takhle, ale to je spíš taková hra se slovíčkama, protože ty ženský nás stejně vždycky převálcujou. To tak má být.
Navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta?
No, to jsem nebyl, akorát teda po té autonehodě, co jsem se složil, tak jsem ležel na psychiatrii, to jo, 3 neděle, tam mě vykrmili, obalili svalama a vykopli ven. Ale to bylo v podstatě, to byl úraz duševní, opravdu.
A zůstalo to v tobě pořád nějak asi, jak s tím, když tak pracuješ?
Ale to víš, že když se o tom mluví, nebo si člověk vzpomene, tak zase, jak jsem řekl na začátku, že nerad používám slovo osud, ale kdyby se to nestalo, tak bych nepotkal Jitku třeba. Jo? Je to k nevíře. Ty 2 roky, co jsem odešel z Liberce, ty byly tak fantasticky nabitý příhodama, emocema, všim. To bylo tak úžasný, že to vykouzlení potom celý tý ságy v Prosvětíně bylo takový vyústění nádherný.
Bojíš se smrti?
No, nebojím se smrti, bojím se toho, že to bude bolet. Ale jako beru to jako součást života, určitě.
Jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já?
Já žádný starý já nemám. Asi ne. Zatím ne.
A poslední bonusová otázka. Čůráš na porcelán nebo do vody?
Čůrám do porcelánový mísy, ale nejradši na kořeny stromů. Asi tak.
Tomu naprosto rozumím. Já ti, Bokajzi, dědo Bokajzi, moc děkuju za rozhovor. Je ještě něco, co bys nám řekl?
No, chci tady udělat reklamu Rádiu Wave, protože po dlouhých zkušenostech jsem zjistil, že tahle stanice je nejlepší na zahánění divočáků od zahrady. Protože oni nám tam chodí, my máme podél zahrady řadu švestek a když to začne takhle padat, tak nám prolejzají a chodí. A tak jsem vymyslel, že tam natáhnu prostě rádio a když chytnu stanici Wave, tak ta jako má muziku a povídání a to se jim vůbec nelíbí. Takže říkám znova, stanice Wave, nejlepší stanice na zahánění divočáků.
Ale zároveň super stanice pro lidi, takže díky moc, že posloucháte a ať se tvá rodina jenom rozrůstá, ať jsi šťastný a pozdravuji Jitku a mějte se krásně.
Tak jo, děkuju i za ní. Pěkný den.
Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.